Sākam mūsu šīsdienas ārkārtas. Labdien, kolēģi! Vēlreiz sākam mūsu šīsdienas ārkārtas domas sēdi. Un šodien ārkārtas domas sēdē mums ir skatāmi trīs darba kārtības jautājumi. Jā, sākotnēji bija paredzēts arī jautājums par atvieglojumu piešķiršanu Latvijas pastam. Bet esam sapratuši, ka jautājums vēl ir nepieciešams papildus izpētīt, un kopā runājot vadībā esam nolēmuši, ka šo jautājumu par atvieglojumiem Latvijas pastam mēs uz doto brīdi atliekam un izskatīsim viņu reizē ar citiem jautājumiem, kad būsim apkopojuši visu uzņēmēju iesniegumus saistībā ar krīzes laiku un tad, kad krīze būs paziņota par to, kad ir izbeigusies. Un mūsu šīsdienas pirmais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojumiem ārkārtējās situācijas laikā. Lūdzu Gintu kā ziņotāju. Ginta, lūdzu.
Ja. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts.
Un pazūd.
Ginta, mēs tevi nedzirdam, lūdzu.
Ginta, varbūt lūdzu izslēgt mikrofonu. Nevis mikrofonu, bet video.
Ginta, izslēdz lūdzu video.
Viņa runā pa tukšo laiku.
Viņa nedzird arī, ka mēs runājam varbūt.
No jā.
Ginta, mēs tevi nedzirdam, bet mēs tevi redzam. Izslēdz lūdzu kameriņu. Un...
Viņi ir uzkārusies.
O jā, šobrīd ir domas sēde, mēs ierakstam domas sēdi.
Es saprotu, bet tā jau tas ir zinātniski, nu?
Zinātniski.
Ilze, varbūt, lai nekavētu sēdi, es varu noziņot šo jautājumu.
Jā, bet būtu, ja es paralēli varu palūgt Dacei sazināties ar IT un varbūt kāds var palīdzēt Gintai, ja ir pēc tam jautājumi un komentāri, tad lai Ginta varētu mums pieslēgties, bet šobrīd lūdzu Līga ziņo, jo mēs Gintu nedzirdam.
Jā, cienījumie deputāti, labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanas izglītojumiem ārkārtas situācijas laikā. Un pamatojoties uz likumu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, kā arī ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu, ārkārtas situācijas izplatināšana, lai palīdzētu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojumā ģimenēm, kuras finansiāli ietekmējas COVID-19 izraisītā krīze, sagatavot sekojošu lēmumu projektu. Sniegt Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumiem, kur ģimenes ir finansiāli ietekmējas COVID-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai pārtiks papu 12 eiro apmērā nedēļā katram izglītojumam. Otrais punkts pilnvarot Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājs, izvērtēt pakalpojumu atbalstu sniegšanai izglītojumam un nodrošināt atbalstu sniegšanu. Un lēmumu par izpildes kontroli uzdot Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājai.
Man ir jautājums. Paldies,
Līga, par ziņojumu. Jā, lūdzu, Aivar, jautājums.
Mēs jau tā kā audzinātājs aptaujājām, ja? Man sanāk baigi lielie cipari, es tagad nesaprotu, varbūt nu, mēs tikai it kā prasījām daudz bērnu ģimenes iekļaut un iekļaut nu, tās ģimenes, kuriem ir tā kā viens apgādnieks un ir problēmas. Un man uz doto momentu ir pieteikušies 127 bērni, bet vēl it kā pat 3 gribot vēl pieteikt līdz ar to, vai tādi cipari derēsiet, nē.
Šajā gadījumā lēmumu sagatavošanā mēs balstamies uz to, ka izglītības iestādes vadītājs kopā ar saviem kolēģiem vislabāk saprot, un tā ir arī saziņa ar vecākiem, jo, ja jūs redzējāt, ka pielikumā ir arī iesniegums, kas caur e-klasi būs visiem vecākiem, ja vecāks dod ziņu klases audzinātājiem vai direktoram, ka šajā brīdī ir skārusi krīze un ir nepieciešams atbalsts, tad es domāju, ka mums ir jāuzticās izglītības iestādes vadītājiem, par pieņemto lēmumu, par to, ka nu, konkrētam bērnam šī atbalsta paka ir nepieciešama.
Ok, sapratu.
Es varbūt varu pakomentēt par šī brīdī esošo situāciju, kas jau šobrīd tiek rosīta valdības līmenī, saistībā ar izmaiņām likumā, kas ir saistīts ar bērnu ēdināšanu. Tad, kā jūs ziniet, iespējams, ka daļa zina, daļa ne, mēs šīs nedēļas sākumā saņēmām vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas, ne, es atvainojos pagājušās nedēļas sākumā, saņēmām vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas par to, ka tiek pārtraukta izmaksa. Pirmo sagatavas plašu pērnes iemaksamai saistībā ar to, ka ir pārtraukts klātienes mācības. Tas bija pagājušā nedēļā. Savukārt pagājušās nedēļas beigās piekdienā finanses ministrs paziņoja, šobrīd arī televīzijā paziņo izglītības zinātnes ministri par to, ka rītā valdības sēdē tiek skatīts jautājums par pašvaldībām atgriešanu pilnu apjomā finansējumu, kas bija plānots 1.4. Plašu ēdināšanai. Tātad nevis 50% apmērā, bet 100% apmērā. Ar nosacījumu šis finansējums tiek dalīts ne tikai 1.4. Plašu bērniem, bet tieši bērniem, kam ir nepieciešams. Tātad daudz bērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm un krīzes kārtījām ģimenēm, ko arī pieļauj. Nu, un, teiksim, likuma izpratnē šobrīd jau tikšot nodefinēts, kad šī atbildība un šī lemšana ir pašvaldība rokās.
Paldies, Līga. Ginta, es nezinu, cik tālu tu dzirdēji, Līga, mums šobrīd.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu, Oskar. Un kolēģi, tie varbūt kolēģi deputāti, kas nejautā un nepiedalās sarunā, izslēdzat mikrofonu, tad vienkārši pārējiem skaņa būs ērtāka, bet piedod, Oskar, lūdzu, var turpināt jautāt.
Apmēram ir aprēķināt, cik tāds cik izdevums ar kūtums?
Par kuru summu tu domā? Par to kopējo summu vai par katru šo pozīciju atsevišķi?
Apmēram jau jābūt kaut kādiem cipariem, ko orientējamies, kādiem izdevumiem mēs varētu būt. Jā. Ja mēs skatāmies uz veselības ministru, tad veselības ministrs pateica, ka karantīna, ne karantīna, bet tas ir tie apstākļi, varētu pagarināties vēl pat 3 mēneši.
Jā. Uz šo brīdi tā pozīcija no izglītības ministrijas puses un tā, ar ko mēs arī rēķinamies, ir tā, kad mēs klātienes mācības visticamāk atsāksim tikai 1. septembrī, tas nozīmē, ka līdz pat mācību gadu beigām būs šīs attālinātās mācības. Tas, ko jau es dzirdēju, ko Līga teica, un dzirdēju arī šo lēmumu projektu, ko viņa arī lasīja, tātad tas uzstādījums ir sekojuši, ka tiem bērniem, kuriem šīs problēmas ir radušās, mums ir jāpalīdz ģimenēm ne tikai tām, kas ir trūcīgā un maznodrošinātā statusā, bet arī klātnāk tātad šīs daudz bērnu ģimenes un tās ģimenes, kas kā lēmuma projektā ir rakstīts, ir cietušas vairāk no šīs krīzes situācijas. Finansējumu mēs esam rēķinājušos 12 eiro vērtējot uz to, kāds mums ir paredzētais finansējums nedēļā pusdienu izmaksām. Šeit ir vairākām skolām atšķirīgi, ja kopumā mēs vērtējam, ka tas varētu būt apmēram 1,92 eiro par dienā bērnam pusdienām. Ja? Tādēļ, un sazinoties arī ar pilsētas piedāvājumu, ir šie 12 eiro kopumā. Šī nauda mums ir jau ieplānota pusdienām, jau budžetā katrai skolai pie ēdināšanas, jo mums šeit ir šis līdzfinansējums, kas mums bija eiro vienam bērnam pirmskolā līdz 5-6 gadiem, pusdienu samaksa 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, un tas attiecās uz pilnīgi visiem bērniem, un arī šie 50 centi, kas bija 5. līdz 12. klasē. Tātad, ja šeit šis finansējums vairs nav vajadzīgs pilnīgi visiem, un pilnīgi visiem tas arī nebūs vajadzīgs, tad šeit mums būs finansējums jau nodrošinājums šīm pozīcijām, kam būs nu, vairāk šī krīzes situācijas raisītās nepieciešamības. Vēl mēs esam šodien sazinājušies arī ar projektu, kas mums ir pumpurs, ar kuru arī mums ir ēdināšanas pakalpojums tiek daļēji apmaksāts. Viņi principā ir par to, ka šīs pusdienas varētu tikt arī apmaksātas, bet nu, šeit mums vēl ir jātiek skaidrībā par to, vai tās ir pakas, vai tās ir nu, arī nu, tie ir praktiskās formalitātes, ko viņi attiecinās vai neattiecinās. Bet tāda papildus finansējuma vajadzība mēs šobrīd šeit neredzam. Mēs redzam, ka tā ir tā nauda, kas ir paredzēta ēdināšanai nu, bērniem skolās šo mācību gadu.
Es atvainojos papildinot Gintu, es arī varu teikt tikai viennozīmīgi, ka jebkurā gadījumā mēs arī pārskatīsim, kā jau es minēju, budžets noteikti būs jāpārskat, mēs skatīsimies ar atsevišķas pozīcijas, ja tas vien būs nepieciešams, lūksim budžeta grozījums, ja vien mēs redzēsim, ka tiešām šī nauda šajā pozīcijā trūkst.
Es savukārt varu papildināt to, kad Līga arī varēs precizēt komentārus, ir uzrunāt arī mūsu pašā esošie ēdinātāji, kas ir gatavi iesaistīties un varbūt Līga lūdzu nokomentē sīkāk, jo tev bija nu, sarunas ar ēdinātājiem par iespēju nodrošināt pakas.
Jā, vakar es sazinājos ar ēdinātājiem, kas līdz šim ir nodrošinājuši skolu ēdināšanu, un trīs ēdinātāji man apliecināja to, ka viņi būtu gatavi šādu paku izveidošanā, ja vien jūs lemziet par to, ka šādām pakām būs būt. Ir sagatavots arī piedāvājums šobrīd, uz šobrīd esošais piedāvājums es uzskatu, ka nav pilnīgi gatavs, to mēs, es domāju, ka panāksim līdz dienas beigām, jo es uzskatu, ka tur šajā piedāvājumā ir iekļaut pārāk daudz miltu produktu uz vienu bērnu, bet tās mums vēl ir sarunas, ko mēs šodien turpināsim, un tātad nosacījums ēdinātājiem ir sagatavot šīs pārtiks pakas piegādāt līdz katra pagasta skolai, un savukārt skolai lūgums būs izvērtēt to, kuras pakas, teiksim, šie centri bērni var saņemt uz vietas un izdomāt to sistēmu, kādā veidā notiek paku izsniegšana konkrēti skolā. Savukārt par attālākajiem bērniem, kas dzīvo attālākās vietās, mēs domāsim, kā kopā ar sociālo dienestu un pagastu pārvaldi nodrošināt loģistiku, lai šīs pakas vienreiz nedēļā izvestu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem vēl jautājums?
Lūdzu, jau arī tīri no praktiskās puses daļai jau Līga atbildēja tad par to loģistiku. Nu, es tīri pēc savas prakses LS vidusskolā ir 4 pagastu bērni un vest visas pakas uz LS vidusskolu, es domāju, būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Tur tā loģistika ir kārtīgi jāizdomā. Un jautājums ir par to, tātad es saprotu sociālais dienests trūcīgajām maznodrošinātajām ģimenēm šo te pakalpojumu jau sniedz kaut kādā veidā un par šiem bērniem tad mums vairs nav jāziņo.
Es varbūt varu nokomentēt to, kad ir nepareizi jaukt kopā divus atbalstus. Tas atbalsts, kas pienākās trūcīgām un maznodrošinātām personām, tās ir pārtikas pakas, ko ģimenes saņem, kuras sazinās ar sociālo dienestu un viņām arī šīs pakas tiek nodrošinātas un tiks nodrošinātas. Tā ir noteiktā kārtība, kas nav mainīta. Tāpat tas arī, ja ģimenei rodas neparedzēta vai ārkārtas situācija, viņi var griezties sociālā dienestā un sociālais darbinieks palīdzēs, kā atrisināt šo situāciju. Tās pakas, par kurām mēs runājām šobrīd un par kurām mēs lemjam, tas attiecās uz skolu ēdināšanu un tās nav tās pašas pakas, par kurām atbild un kurām šobrīd runā sociālais dienests. Līdz ar to arī turpmāk tiks nodrošināts, protams, ja ģimenei pēc noteikumiem un pēc lēmumiem un statusa pienākās pakas, kas ir atbalsts trūcīgām un vistrūcīgākām personām, tad ar skolu nav saistība un sociālais dienas savu darbu turpina un nodrošina. Bet šīs pakas ir ešanas pakas, kas ir pusdienu pakas, kas nav tās pakas, ko mēs dodam kā trūcīgajiem.
Man jautājums.
Es vēlos piebilst Sarmītes teiktajam tieši par to, ka es jau iepriekš minētajā nu, lūdzu šobrīd arī skolu direktoriem sniegt man šo informāciju par bērniem un arī par to, kurā vietā ir viņu dzīvesvieta, lai mēs kopā ar pagastu pārvaldniekiem veiksmīgāk un arī šo paku piegādātājiem varētu veiksmīgāk tās pakas nogādāt. Ja, teiksim, arī Elejas skolā mācās bērniņi, kas ir no Sasavas un viņa dzīvesvieta ir Sasavas centrs, tad, protams, ka šīs pakas mēs varam jau uzņēmējiem reiz likt, jo šī apkalpes zona uzņēmē, vienam uzņēmējiem, teiksim, konkrēti arī Elejā, tas ir uzņēmums komats, kura apkalpes zona būtu Sasava, Elejā, Vilce, Zaļinieki. Respektīvi, tas Leišmalas gals būtu šī uzņēmēja nodrošināta rīcībā.
Jā, drīkst iejaukties mazliet tieši par to, ko Sarmīti jautāja. Jautājums nav par trūcīgo pakām, jautājums ir par to bērnu statusu. Ja? Un no sociālā dienesta mēs sagaidām, ka viņi mums iedod uz to bērnu sarakstu, kam ir piešķirts trūcīgā status, kam ir piešķirts maznodrošinātā status. Un es saprotu, ka viņiem varētu būt arī saraksts par to, kas ir daudz bērnu ģimenes. Jo mums daži bērni mācās vienā skolā, citi citā skolā, un šeit varētu būt nepieciešami šie precizējumi. Skola direktori ir iesnieguši to informāciju, kas ir saistīta ar tiem bērniem, ko viņi redz jau ārpus šī trūcīgā statusa ģimeņu bērniem, kur jau parādās šīs problēmas.
Arī tie, jā, bet kolēģi, man rosinājums ir tomēr šobrīd atgriezties pie jautājumiem, kas skar mūs kā domi un lemjamos jautājumus. Par pārējiem tīri praktiskajiem un menedžēšanas jautājumiem tas ir jānodod līgas pārziņā un līgas uzdevums būs sakārtot ar kolēģiem un šo jautājumu atrisināt. Man ir lūgums deputātiem tomēr lemjam par to tiem jautājumiem, kas attiecās uz mums kā uz deputātiem, vai mēs to atbalstam un pārējo, jo mēs laikam kā deputāti nepieņemsim līdz detaļai sīki visu menedžēšanu un loģistiku.
Man tāpat jautājums viens, kas saistās ar, tieši ar šo jautājumu. Tātad ir skolnieki, kurie saņēma brīvpusdienas līdz šim, kuriem bija piešķīrts sociālais dienas. Tātad šos skolniekus mēs neņemam vērā, jo par tiem domā sociālais dienas, vai nē?
Aivar, es varu ja tu redzēsi un...
Es neredzēšu, man sociālais
iesniegumā, dienas... Tātad iesniegumā. Visticamāk arī Ginta ar tevi kā ar direktoru, tad, kad ja deputāti šo jautājumu atbalstīs kopumā, runās atsevišķi par to, labi, kāda varētu būt loģistika. Mēs arī pielikumā jūs redzat, ka iesnieguma veidlapa ir tā, ko vecāki visticamāk iesniegt caur e-klasi, kas ir pieejama visās skolās, un vecāki sadarbībā arī ar klases audzinātāju un direktoru šo jautājumu sakārtos par to, kāda būs šī loģistika, tas ir līgai uzdevums un līga ar šo jautājumu tiks galā un mēs atrisināsim. Mēs kā deputātus es aicinu lemt pēc būtības vai mēs atbalstam šādu priekšlikumu, kad mēs sniedzam atbalstu mūsu izglītojumiem iestādēs šo paku veidā, kas ir 12 eiro vērtībā nedēļā katram izglītojumam, vai mums ir kādi citi priekšlikumi? Vai ir kolēģi?
Man
ir
arī sākā.
Bet varbūt ir tā, ka kolēģi nodalam, vispirms uzdodam jautājumus, un tad būs tālāk debatas, kas izteikties. Kolēģi, lūdzu, uzdodam jautājumus.
Man jautājums par iesniegumu. Par iesniegumu jautājums. Tajā iesniegumā, tad pa katru bērnu būs atsevišķi iesniegums, ja uz vienu var rakstīt visus trīs bērnus.
Nē, uz vienu var rakstīt visus piecus bērnus, tur ir tāpēc apsvēlēts.
Tur nevar saprast, tāpēc es uzdodu jautājumu, jo vecāki arī nesapratīs.
Jā, jā.
Nu, ja visus piecus, tad te vajadzētu bērna, ja bērnu iekavās. Saprotiet? Tur vajadzētu vienkārši ielikt.
Būs bērni.
Pieņemam šo priekšlikumu, jā, redakcionāli lūdzu, okay. Piefiksējam, kad iesniegumam parādam iespēju bērnu vai bērnu papildinājumu. Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Oskars, vai? Jā, lūdzu, Oskar.
Patiem 12 eiro, 12 eiro tā būs tikai paciņa, es tā saprotu, jā. Ja? Vēl būs klāt, kas piegādās viņas, tas piegādās tā pašvaldība.
Jā.
Tātad, kopējās izmaksas.
Drīkst, es papildināšu.
Tātad
12 eiro izmaksās ar paku sagatavotājiem ir vienota, ir vienošanās par to, ka tās ir arī piegādes izmaksas līdz konkrētai skolai.
Līdz skolai?
Skolai. Un tālāk jau tas, kas attiecās uz tiem bērniem, kas dzīvo centrā, kā jau es minēju, tie paši saņem šīs pakas, savukārt tie, tās būs, protams, tās būs pašvaldības izmaksas tālāk, lai attālinātiem bērniem šīs pakas nogādā.
Labi, paldies, jā.
Paldies, kolēģi, kam ir vēl jautājums saistībā par šo?
Nav pašlaik.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu pie komentāriem un debatēm. Ja es pareizi sapratu, tad Kārlis gribēja minēt. Kārli?
Jā, es izejot no tā, ka mums tomēr valstī ir ārkārtas situācija. Manuprāt, šo te jautājumu varēja izpildīt, varbūt jau iedarbināt jau nedēļu atpakaļ. Mūsu deputātus tikai informējot, jo galā ārkārtas apstākļi prasa ārkārtas risinājumu. Vai mums te deputātiem bija vispār tas jāspriež un jāklausās, ja vajadzīgi ir kādas nepieciešamības atbalstīt, šādu jautājumu es labprāt atbalstīt arī ar atpakaļējos datumu, lai tur stāstu, vai tur knābi vai sābi vai juristi vienalga, ko ārkārtas situācija prasa ārkārtas risinājumu. Un punkts, un izpildu varēja galā ir pietiekama teikšana, lai rīkojās un darbojās. Un ir jau bērni, kuriem varbūt ir atsevišķas ģimenes, galā atcerēsimies katru savu grūto bērnību, kur varbūt jau nedēļa ir nokavēts kaut kāda palīdzība. Tā kā tas ir, es atbalstu ar abām rokām un saku, ka turpmāk arī līdzīgs jautājums, izpildu varu lūdzu ņemiet varu savās rokās.
Paldies par viedokli. Lūdzu vēl deputāti, kas vēlas uzteikties debatēs.
Man viedoklis ir tāds, ka es domāju, ka tas ir pareizs lēmums, ka iecelt deputātiem, jo jebkurā gadījumā tas ietekmē mūsu kopējo budžetu un kopējo dzīvi turpmāk arī pēc krīzes situācijas. Un tas arī atvieglos arī izpildu varēja arī atbildību sajūtu, jo mēs esam tautas vēlēti pārstāvi, līdz ar to mums jāuzņemās arī savu atbildību.
Paldies par viedokli. Vai ir vēl deputāti, kas debatēs vēlas izteikties?
Es arī gribētu pateikt piekrīt Oskaram, jā, ka tas ir jautājums lemšanai, jo tas tomēr skar gan mūsu budžetu, gan iedzīvotājus. Un man kā varbūt šī lēmuma izpildītājiem arī ir nu, tāds stingrāks pamats teikt, ka jā, tas ir domas lēmums un tāpēc tas tā ir. Un es ļoti aicinātu šo atbalstīt, jo šobrīd tā situācija tiešām ir ārkārtēja un mums vajadzētu savus iedzīvotājus visos iespējamos veidos atbalstīt. Paldies!
Paldies, Sarlītei! Vai ir vēl kolēģi, kas vēlas izteikties debatēs? Kolēģi, debatēs vairs nav, kas vēlas izteikties, tad es aicinu lūdzu balsojam pārējiem kolēģi uz nāmēju un balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lai nobalsot lēmumu projektā, mums ir jāpāriet uz nameja sistēmu. Es šobrīd redzu, ka ir 4 kolēģi, kuri vēl nav nobalsojuši. Dodat ziņu, ja ir kaut kādas tehniskas problēmas to izdarīt.
Man nekas tev atnācis.
Tu, Juri, esi namejā lūdzu aizēt.
Atslēdzies un pieslēdzies, jo acīm redzot bija aizmidzis. Man arī tāpat bija.
Aizmidzis.
Un dators aizmidzis.
Jā, es sapratu.
Jā.
Man nerāda balsojumu.
Tā kā Kārlis tikko minēja, varbūt lūdzu.
Jā, man nostrādāja tikko, kā Kārlis teica.
Valda lūdzu ieej vēlreiz namejā.
Pieslēgties un atslēgties ar to pogu, un viņš nostrādā uzreiz. Un tad trešoreiz pieslēgties, un tad viņš būs pareizi.
Valda, mēs tevi nedzirdam.
Jā, tūliņ.
Tur ir augšā pie e-pasta adresītas, ir tādas. Speciāla poda, kurā atjaunināt tagad datus.
Jā, nobalso.
Paldies. Par 15 pret nav atturās, nav paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par Jelgavas novada iedzīvotāju pašizolācijas iespēju nodrošināšanu. Līga, lūdzu, kā ziņotājs.
Jā, uz ārkārtas situācijas laiku noteikti Jelgavas novada iedzīvotājiem un to kontaktpersonām, kur atgriežoties no kārto valstu teritorijām vai kontaktējušies ar cilvēkiem, kuri ir braukuši no minētajām teritorijām, kuriem nav saslimšanas simptomu, pašizolācijas iespējas šādās Jelgavas novada pašvaldības noteiktajās adresēs. IKSC Jaunlīdumu ievielā 12 dzirniekos Jaunsura laukas pagastā Zaļnieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienas viesnīcā, Baznīca ielā 2 Zaļnieko Zaļnieku pagastā dzīvoklī Draudzības ielā 12.87 Kalnciemā, Kalnciem pagastā. Jelgavas novada pašvaldības iespējas nodrošināt personām pašizolēšanās savā dzīvoklī nav iespējama par uzturēšanos IKSC Jaunlīdumu un Zaļnieku komerciālās amatniecības vidusskolas dienas viesnīcā tiek noteikti domas maksas atbilstoši Jelgavas novada domas noteiktajiem maksas cenrādiem. Savukārt par personu uzturēšanos dzīvoklī Draudzības ielā 12.87 Kalnciemā uz ārkārtas situācijas laiku tiek noteikta maksa. Personām par uzturēšanos Jelgavas novada pašvaldības noteiktajās pašizolācijas adresēs tiek piemērota atlaide telpa nomai 100% apmērā savukārt komunālo pakalpojumu maksu personu maksā pēc faktiskā patērija saskaņā ar lēmums tā ir spēkā ar tā pieņemšanas. Ir piezīmē tikai to, ka šobrīd situācijas piezīmes nav. Bet ņemot vērā to, ka daudz pašvaldības jau ir noteikti šādu pašizolēšanās telpas, arī mēs vēlamies šo uzsākt kā priekšlikumu, ja nu gadījumā ar kādu situācijā šādu nepieciešamību rūpes. Ilze, lūdzu, mikrofonu.
Ilze, mikrofons.
Paldies ziņotājiem par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi par sagatavoto ziņojumu?
Es nezinu, vai attiecās tas par jautājums, bet jautājums, vai domāts nākotnē kā piespiedu izolācija ir kaut kāda?
Varu atzīmēt tikai to, bet šobrīd arī mūsu pašvaldības policija ļoti aktīvi strādā. Katrā ziņā tie cilvēki, kas ir zināmi, kam ir nepieciešama pašizolācija, ir veikti un jau šobrīd brīdināti šie cilvēki un atkārtot brīdinājumu gadījumā. Tad var sakot arī sūds.
Paldies. Vai ir vēl kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Vai ir kāds kolēģis, kas vēlas izteikties debatēs par to, lūdzu, piesakieties?
Es atkal šo to gribu pateikt.
Lūdzu.
Jā, protams, tas ir ļoti labi. Un arī varbūt, ka vajadzēja pat ātrāk. Bet nu šeit arī šeit pilnīgi varētu to izdarīt bez mūsu piekrišanas, vai tad deputātiem ir patīkami, ka es to zinu un it kā lemju, bet lai notiek, un varbūt, ka vajag kaut ko vēl vairāk, vienīgi es kā deputāts labprāt gribētu šai laikā, ka es zinātu par visu, lai izpildu vara dara, bet mūs lai informē, lai es, kad satieku to savu vēlētāji no tā 2 metru distances vai kādreiz pa telefonu var pateikt vēl papildus, ir vēl noteikti tas, kur un tur un tā. Nu tā teikt, izpildu varu lūdzu dariet visu, ko vajag, un papildus tikai informējiet mani kā deputāti. Ja pāriem tas nav vajadzīgs, tā ir tad viņa problēma.
Es varu komentēt. Paļa Rimša teikto, tātad esmu apņēmusies to, kad sniegšu jums ziņojumu 2 reizes mēnesī, kā jau tas pirmajā ziņojumā tika minēts, tātad aprakstīju visu to situāciju, kā notiek arī saimnieciskā darba organizācija ārkārtas situācijas laikā.
Paldies, vai ir vēl deputāti, kas debatēs vēlas izteikties?
Man tāds komentārs jautājums tajās pašās vietās, pašizolācijas vietās, dezinfekcijas līdzekļi un nododošanām arī mēs.
Jā.
Paldies.
Tas mums iestāsts. Paldies. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad lūdzu kolēģi pārējiem uz nameju un balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. O jā, lūdzu, izslēdz mikrofonu. Paldies par 15 deputāti, pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem pašvaldības konkursu Jelgavas novada uzņēmēja gada balva nolikumā. Līga, lūdzu.
Jā, arī šis lēmuma projekts ir, protams, pamatoties uz esošu ārkārtas situāciju un ir sekojoši izdarīt grozījums Jelgavas novada pašvaldības konkursu Jelgavas novada uzņēmēja gada balva 2020. Aizstājot 3.1. apakšpunktā datumu 30. martu ar 31. maiju, aizstājot 3.3. apakšpunktā datumu 7. aprīli ar 10. jūniju un savukārt 3.8. un 8.1. apakšpunktā datumu 22. maiju ar septembra mēnesi. Izteikti pielikumu jaunā redakcijā, kas arī ir tikai vienīgi datuma maiņa un noteikti to, ka noteikuma grozījums tā ir spēkā ar to pieņemšanas brīdi. Kā arī šo informāciju publicē Jelgavas novada informatīvajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav, vai kāds no kolēģiem vēlas izteikties debatēs? Arī nē?
Sapratīs, jā.
Tad kolēģi lūdzu pievēršamies namajam un es uzsāku balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mūsu šīs dienas domas sēdes darba kārtība ir izskatīta un ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Mazi paziņojumi kolēģi par mūsu turpmāk